Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Podzemne vode u Srbiji nisu direktno obrađene u zakonskim aktima, ali su sada došle u fokus zbog katastrofalnih poplava. Kakva je njihova uloga u posledicama elementarne katastrofe? Zašto nije dobro što ima na hiljade bunara koji ljudi sami kopaju? Zašto bi trebalo preispitati strategiju vodosnabdevanja? O tome i drugim pitanjima govori gost Petar Dokmanović, profesor Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu. U Lajkovcu se već godinama đubre zakopava u jame odmah pored nasipa, čime su njegovi temelji potkovani. Sa obale Kolubare odvozi se šljunak, čime se menja konfiguracija zemljišta. Koliko je ovo doprinelo da posledice poplava budu veće? Šta može da se uradi ako građani svakodnevno posmatraju nezakonito ponašanje pojedinaca? Čućete Ivana Rakića, koji će kao veterinar govoriti i o problemima sa velikim brojem pacova i zmija koji su se pojavili na poplavljenim područjima. U poplavama je nastradalo i mnogo divljih životinja. Više nego što bi u nekom drugom dobu godine, jer je ovo vreme kada se razmnožavaju, pa su tromije i manje sposobne za bežanje. Procena stručnjaka je da će se neke vrste životinja teško oporaviti. I preporuka je da se zabrani lov bar u narednih godinu, pa čak i dve, kao i to da bi bilo dobro da se mesta koja su bila poplavljena proglase rezervatima na 5 do 10 godina dok se fond divljači ne obnovi. Postoji li opasnost od širenja zaraznih bolesti zbog leševa, što divljih, što domaćih životinja? Gost emisije je Miodrag Strnad iz Uprave za šume Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. O ovome u naredna dva sata.
Sunshine when she's gone, it's not warm when she's away, ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long, anytime she goes away, wonder if she's gonna stay.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Big Band RTS-a, veče muzike Vladimira Nikolova. Dirigent Vladimir Nikolov. 5. jun, 20 časova, Ustanova kulture Vuk Karadžić. Cena karata 500 dinara. Prihod od karata je namenjen ugroženima u poplavi. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze, Duško Gojković i Big Band u prodaji. PGP RTS. Dođite da muzikom pokrenemo život. Simfonijski orkestar RTS-a uz svetski poznate domaće umetnike. Stefan Milenković, Aleksandar Serdar i Bojan Suđić. 10. jun, Sava centar u 20 časova. Eko.
Ti si ušla u moj pogled, u moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe. Pa se slike ko komadi oštrog stakla zariju u dlan. Ulica, zmaj od noćaja, ovde su čuda moguća, zmaj od noćaja. Ulica, tabla limena i na njoj mesto imena, zmaj od noćaja. Sretnem ljude, gledam ko kroz kameru, mogo bi da snimim sretne, nemam nameru. Svetli svetlo kroz roletne, tanke žute notne linije, ja po njima pišem pesmu, a ti skini je. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe. Pa se slike ko komadi oštrog stakla zariju u dlan. Ulica, zmaj od noćaja, čuda moguća, zmaj od noćaja. Ulica, tabla limena i na njoj mesto imena, zmaj od noćaja. Čas maj od noćaja. Thank you.
8:16, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Sa nama ovog jutra Ivan Rakić, veterinar. Biće tu i kao veterinar, ali i u svojstvu građanina. Ivane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, ove poplave su ostavile katastrofalne posledice, mnogo toga treba da se sređuje i vide se i neke stvari koje su možda doprinele da posledice budu veće nego što bi inače bile. Mi ćemo ovoga jutra govoriti o nasipu u Lajkovcu i o lošem običaju dugogodišnjem da se tu odmah pored njega zakopava đubre.
Pa tačno, taj nasip se nalazi na nekim mestima nepun kilometar od asfaltnog puta koji spaja Jabučije sa Lajkovcem. I to je mesto prilično prometno, u smislu dosta poljoprivrednih mašina prolazi tuda, ali ono što je problem to je da je u poslednjih sigurno 15, možda i 20 godina sav komunalni otpad iz Lajkovca i Lazareca se odlaže, odnosno zakopava tik uz nasip. Znači, ta konstantno je prisutan bagir koji kopa rupe dubine 4 do 5 metara u koje se kamionima, to je po nekoliko velikih kamiona sa komunalnim otpadom koji se tu odlažu. Bilo je pritužbi od ljudi koji žive u tom kraju, međutim kao i sve ostalo to prolazi bez ikakvih odgovora i bukvalno 2 do 3 kamiona s komunalnim otpadom se zakopavaju tu. To je postala neka vrsta javne deponije gde se i skupljaju ljudi koji skupljaju ove sekundarne sirovine, znači plastiku, plastične flaše i ostalo, a najveći deo otpada se zakopava. To se zakopava uz sam nasip. Druga stvar koja je decenijama problem na Kolubari je ilegalna eksploatacija šljunka. Nekada je to bilo regulisano, plaćali su se dozvole za tu eksploataciju, međutim sada postoji manji broj ljudi koji da kažem imaju ekskluzivno pravo za eksploataciju, ne plaćaju nikakve poreze, nikakve dažbine i što je najgore menjaju tok reke podkopavajući bedem. Kolubara je nekada plavila stalno, često je menjala korito i vi podkopavanjem bedema da biste došli do šljunka omogućavate Kolubari da odvali celu njivu, da odnese čitavu njivu, tako da na terenu od Jabučija do Nepričave bilo je mnogo slučajeva da su se seljaci, vlasnici zemlje žalili komunalnoj inspekciji, policiji, kome sve ne, zbog problema koji nastaje jer se ilegalnom eksploatacijom šljunka iz Kolubare ugrožavaju njive koje se nalaze uz obalu Kolubare. Čak u jednom momentu bio ugrožen i sam most na Kolubari ispod kojeg je isti čovek vadio šljunak. Je pisana i krivična prijava, naravno bez posledica. A u selu Jabuče, taj nekoliko kilometara dug nasip je na najmanje 2 mesta ne oštećen, nego prosečen bukvalno. Na jednom mestu postoji prosek sigurno 1,5 metra dubine, kroz, tako da je put prolazi kroz nasip da bi se iz njive došlo do Kolubare. To je napravljeno decenijskim korišćenjem nasipa, odnosno prelazili su traktori i poljoprivredne mašine preko nasipa i na taj način se zemlja na nasipu, na bedemu, samo slegla i stvorio se jedan kanal kroz nasip. Na drugom mestu su ljudi koji vade šljunak prokopali nasip da bi mogli sa bagerima i kamionima da dođu do Kolubare da bi vadili šljunak. Tako da, ja ne kažem, ovo jeste bila katastrofalna poplava, ali siguran sam da bi posledice bile daleko manje da je ovaj nasip bio čitav. Tako da ovde ne možemo da pričamo o samo elementarnoj nepogodi, već i o, ja to više ne bih nazvao ni ljudskim nemarom, jer nemar je kada se nešto desi slučajno. A ovde neko eksploatiše i pribavlja veliku ekonomsku korist od prodaje tog šljunka, pri tome potplaćuje i policiju i komunalnu službu koje godinama, znači to je proces koji postoji najmanje 15 godina. Znači nemoguće je da niko ko održava nasip, ko se bavi time, ne samo da ne primeti to, već da ne reaguje kada ljudi iz okoline apeluju na pomoć i traže da se tako nešto zaustavi.
Ivane, hoće li sada biti predlog za to nešto ozbiljnije, pošto evidentno je da od priče nema mnogo koristi, to je problem koji traje godinama, a sad se pokazalo da može da ima velike posledice.
Ne verujem da će se bilo šta desiti, jer problem nisu ljudi koji potkopavaju nasipe. Problem su ljudi u državnoj službi, počev od raznih inspekcija, da li se radi o komunalnim, ekološkim, sanitarnim, policiji. Mislim, imali smo slučaj u Lazarevcu gde malte ne javno prodavana droga, da policija godinama ništa nije preduzimala. Znači, još manje možemo da očekamo da će preduzeti nešto problem potkopavanja nasipa. Znači, to je armija jedna korumpiranih ljudi koji jednostavno ne reaguju ni na kakve apele građana i jednostavno kompletan sistem je urušen. Ne pričamo više urušava se, kompletan sistem je urušen i ugroženi su nacionalni interesi. Ne, mislim, osnovni životni interesi građana su uništeni. Ovo je, treba da se desi ovako jedna poplava, da nastrada i ljudi, i stoke, i materijalnih dobara, da bi se pokrenula neka istraga ko je bio odgovoran, ko nije. U velikom broju slučajeva, znači ja verujem da se u današnje vreme u 100% slučajeva poslovi u državnoj službi dobijaju isključivo preko veze. Partijske, rodbinske, kumovske, prijateljske, ne znam već. I na taj način masa ljudi, nekvalifikovanih, nestručnih, nemotivisanih, dobija poslove na najodgovornijim poslovima u vođenju i opštine i države i svega, i vi kada imate takvu jednu armiju ljudi, jedno jasno je zbog čega ništa ne funkcioniše. Većina ljudi iz prostog neznanja ne sme da preduzme ništa, jer se plaši da će ga neko sutra prozivati zbog greške, jer jednostavno nije kompetentan, nije osposobljen za takav posao. Danas se predsednici opštine biraju kako se menja partija, tako se po meni mesto predsednika opštine zahteva odgovarajuću stručnost, poznavanje osnovnih pravila funkcionisanja privrede, poljoprivrede i svega toga, da bi vi mogli da vodite takav jedan posao. Ovako se kod nas pozicija predsednika opštine tretira samo kao politička pozicija koja služi eto tako za završavanje nekih ličnih poslova i za pomaganje prijateljima ili finansiranje raznoraznih projekata. Mi smo u Lajkovačkoj opštini imali projekat vredan ne znam koliko hiljada, stotinak i više hiljada evra, pravljena je stanica za preradu otpadnih voda. U emisiji Zelena patrola, koja je prikazivana na B92 pre nekoliko godina, prikazana je i ova divlja deponija gde se otpad zakopava pored nasipa, i prikazana je bukvalno maketa koja je napravljena pored Kolubare, koja je navodno prečišćava vodu. U stvari, samo su uzete pare od tog projekta, taj postrojenje za preradu otpadnih voda nikad nije pušteno u pogon, nije čak ni priključeno. Ekipa iz B92 je dolazila tu nekoliko puta, nikada nikog od radnika nije zatekla na tom mestu, niti je to postrojenje ikad pušteno u pogon. Čak je bilo svečano otvaranje na YouTube-u, možete da vidite svečano otvaranje povodom godišnjice otvaranje Lajkovačke pruge. Otvoreno je to, da kažem, kao Potemkinovo selo, nešto što treba da se prikaže narodu kao eto napredak. To ni dan danas ne radi. Interesantno da ni jedna služba, ja ne znam da li kada bi naša policija čitala žutu štampu, mislim da bi se dovoljno informisali o tome gde treba da idu, u kom pravcu treba da vrši istragu. Kao oni ljudi u crnom koji čitaju žutu štampu da bi otkrivali marsovce, ja mislim da dovoljno samo čitati novine i gledati televiziju da vidite gde se šta dešava, jer ne verujem da to je bilo i u novinama i na televiziji i stoji stalno na YouTube-u. Znači, nikakva niti agencija za korupciju, niti neka komunalna inspekcija ili ministarstvo za zaštitu životne sredine nije reagovalo povodom pravljenja te lažnog postrojenja za preradu otpadnih voda.
Ivane, pojavilo se mnogo toga sada posle poplava u reci Kolubari. Tu je korito, promenila je korito, i šta se tu sve dešavalo. U svakom slučaju pominju se neke kosti mamuta koje su se pojavile. Svašta je voda isterala.
Kolubara često menja tok, možda ne često godišnje, ali na 20-ak, 50, 100 godina Kolubara je više puta menjala tok. I trenutno je prosekla na terenu između sela Jabučja i Skobalja, prosekla je korito. Ne mogu da kažem novo, zato što se vidi da je to prastaro korito Kolubare. Ono je trenutno to korito širine 100 metara, dubine 7-8 metara, i ovako fascinantno izgleda sada kada se voda povukla, ali dok je voda tekla tuda, to je stvarno bio zastrašujući prizor, jer je Kolubara gularla ispred sebe čitave šume i desetine hektara zemlje, ali bukvalno desetine hektara zemlje, i ta sva voda otekla u Kolubarski rudnik koji je odmah iza sela Skobanj. I vidi se po dnu da je tu nekada tekla Kolubara, po tome da je na dnu šljuna gde izgleda kao peščani, postoje peščani sprudovi, plaže, čak i oblik gline, postoji plava glina koja je, vidi se, oblikovana tokom reke dugogodišnjim. I mi smo javili jednoj ekipi, našem kustosu Prirodnog muzeja, Milanu Paunoviću i njegovim kolegama koji se bave paleontologijom. Oni su došli i pronađeno je nekoliko kostiju, u stvari pronađeno je više zuba mamuta, ali ne ovog vunastog mamuta koji je izumro pre možda 50-60 hiljada godina, nego još nekog njegovog starijeg rođaka. Nađeni su kljove mamuta i nađeno je dosta polomljene grnčarije, za koju mi pretpostavljamo da datira iz perioda neolita, pošto su već u selu Radljevu i Skobalju rađena neka iskopavanja pre nego što je rudnik došao na taj teren, gde su pronađeni su i grobovi, neke ognjišta, odnosno zidane peći i peći od glina, u stvari, i dosta grnčari. Tako da ima tu dosta interesantnih stvari, ne samo ružnih, koje mogu da se otkriju posle ovoga.
Ivane, pošto ste veterinar, da iskoristimo i to, na poplavljenim područjima pojavljuju se u velikom broju pacovi, zmije, ljudi imaju sad dodatno i sa njima problema. Je li to uobičajeno, normalno, šta bi trebalo uraditi, kako se sa tim izboriti?
To je opet, pacovi su posledica nečega što mi nismo uradili mnogo ranije. Pacovi ne mogu, ti pacovi koje mi sada imamo, oni su postojali i pre poplave, pacovi se brzo razmnožavaju, ali ne može broj pacova da se udvostruči za nekoliko dana samo nakon poplave. Poplave su ih poterale pa su oni prišli bliže kućama. Mnogo veći problem su ove divlje deponije koja su legla pacova i zaraze. Tako da su pacovi sa tih divljih deponija koje su poplavljene sada prešli u naselja. Mi otkrijemo neki problem tek kada nastupi ovako neka katastrofa, a dok u godinama pre toga mi prikrivamo taj problem ispod tepiha. Zmije manje više ovako zvuči strašno, ali to ovako se više u medijima ubacuju te zmije kao pojava. Pojavile se zmije, nisu to sada anakonde i udavi, najčešće su belouške i ove neotrovne zmije gore u brdima gde nije ni bilo poplave, tu postoji, ima otrovnih zmija, ali u ovim nizijskim predelima oko Kolubare stvarno je retko snaći šarku ili poskoka, od njih ima više u brdima iznad Valjeva i pod tim terenima gde nije ni bilo poplave. Ali mislim da je osnovni problem to što su mi dozvolili da se pacovi namnožu u milionskim količinama držanjem tih divljih deponija gde se odlaže i klanični otpad i svakojaki otpad koji se nekontrolisano baca i u reke i u šume i u bilo koju površinu koja je izvan naselja, neka čak i u samom naselju. To je mnogo veći problem. Pacovi su došli odatle, ne zbog poplava.
Šta treba uraditi ako neko vidi pacove i zmije u svojoj kući?
Jedno od osnovnih pravila je da za suzbijanje paco prvi stepen je da se hrana učini nedostupnom za pacove. Ma koliko to teško zvučalo, postoje načini, znači postoje ambari sa sitnom žicom koji se podižu na metalne stubove koji su klizavi, uz koje pacovi ne mogu da se popnu. Znači svaki ozbiljniji domaćin ovde u kraju pravi takve ambare koji su jeftiniji od drvenih, dugotrajniji su i stoje bukvalno na metalnim stubovima. Oblim ne mora da bude mnogo visoko, dovoljno da bude metar visine, da pacov ne može da se popne u sto. Ili da se hrana zatvara u plastičnu burad koja se koristi za, ima tih džinovske buradi od 500 do 1000 litara zapremlje. Kada se zrnasti, govorimo o zrnastoj hrani, kukuruzu, ječmu, pšenici i ostalo, znači kada se zatvori na taj način i učini nedostupnom za pacove, pacovi jednostavno nemaju šta da tražu tako domaćinstvo. Sledeći korak je trovanje pacova. I ono što naši ljudi rade, to je da truju pacove na kašičicu. Pacovi mora da im se ponudi velika količina, znači kilogram, dva, tog otrova kako bi se veliki broj pacova uzeo taj otrov za kratko vreme. Prvo, pacovi su vrlo inteligentni i ako primete da neki od njih uginjavaju posle uzimanja otrova, prestaću da uzimaju taj otrov. Tako da je bolja varijanta da se ponudi kilogram dva otrova odjednom na jednom mestu i kada veći broj pacova uzme taj otrov, oni će uginuti. Masovno uginjavanje pacova u jednom leglu, u jednoj koloniji, dovodi vrlo brzo do promene prebivališta. Znači oni onda napuštaju taj teren jer sami viđaju da se nešto neprirodno dešava.
A zmije?
Pa zmije, ja stvarno ne mogu da kažem sada da treba dići neku posebnu hajku na zmije, pogotovo ne belouške i ove zmije koje izlaze iz vode.
Pa to posebno ako neko ne želi da ubije zmiju, ali ne želi ni da je ima u kući.
Za zmiju vrlo nezahvalno davati savjet po pitanju zmija. Nekad obična zmija, vodena ribarica, dosta liči na šarku. Pa davati savjet nekome da je hvata i da prebacuje izvan kuće, ako je već ušla u kuću, nezahvalno, ako je, može se desiti da bude i šarka, pa da tada nastavi problem. Ali ne treba ih ubijati. Ako možete dugačkim štapom da je uklonite, ja iskreno nisam čuo da je ovde u kraju kod mene bilo slučajeva da su zmije. Zmije su iz te poplave ulazile u poplavljene kuće, najvratnije. Ali da su sad specijalno se pojavilo u nešto većem broju nego što ih je bilo, to ne verujem njih. To je jedan isti broj zmija koje su samo potisnute iz reke, pa su se približile naseljima. Logično je očekivati da će se one vratiti sa povlačenje vode, da će se vratiti u svoje prirodno stanište i da se neće zadržavati oko kuća gde nemaju šta ni da traže.
Ivane, hvala vam mnogo. Mi ćemo još govoriti o problemu potkopavanja temelja, o problemu odvoženja šljunka nezakonito, o svim nezakonitim radnjama koje preduzimaju pojedinci, a građani to iz dana u dan gledaju, a nadležne službe ne reaguju, pa da vidimo šta bi trebalo da se uradi i šta može da se uradi.
Hvala.
Hvala vama mnogo.
Hvala mnogo.
Bio ovo veterinar Ivan Rakić. Za nekoliko minuta govorit ćemo i o divljim životinjama, o tome koliki broj je stradao, da li je možda kod nekih vrsta došlo do velikih problema i da li bi trebalo možda zabraniti lov u narednih godinu ili dve.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Kogod bi neko došao, ja bih brzo rekao, u tri reči mi reci ko si. Od 75 ljudi niko nije pomenuo sreću. Treba da budemo srećni, treba da tragamo za srećom, ne treba da se stidimo sreće. I to je ekologija.
Radio Beograd 2.
Čekajući vetar.
3, 4, sad.
Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Solitudini che si incontrano in un bosco di pensieri e si toccano, si scambiano il domani. Salendo sopra i rami il mondo sembra aprirsi e qualche cosa sempre c'è da dirsi. Racconta la tua storia, racconterò la mia, le stesse delusioni per una bugia. Racconta la tua storia, racconterò la mia, le stesse strade per andare via. Provi stringe le mie mani se mi sento giù, e niente chiederò di più. E credo a tutti i miei domani, per un solo ieri l'ho visto per la prima volta qui. Ma lo conosco da sempre Bobby McGee, dall'odore dei campi al risveglio della terra. Il vento è una carezza nel respiro, è come il primo sogno di chi ha smesso di soffrire e finalmente in pace può impazzire. Quel giorno che ho incontrato Bobby, divise i miei segreti, mi disse dormi qui senza problemi. E fu la prima volta che io mi addormentai e accanto a una persona mi svegliai. Bobby stringe le mie mani se mi sento giù, e niente chiederò di più. E credo a tutti i miei domani, per un solo ieri l'ho visto per la prima volta qui. Ma lo conosco da sempre Bobby McGee. Na 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 na. We'll be right back.
U ovim poplovama stradalo je mnogo divljih životinja i ovoga jutra u emisiji Čekajući vetar je i Miodrag Strnad iz Uprave za šume Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Miodrag, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste ovih dana proveli mnogo vremena na terenu. Kažu da možda da je bilo u drugom nekom delu godine da su bile ove poplove, možda ne bi toliko divljači stradalo. Ovo je sad nezgodno vreme za njih jer je period reprodukcije. Kako je sve to izgledalo, koji su, imate li već precizne podatke koliko je stradalo divljih životinja, šta ste videli na terenu?
Prvo da vam se zahvalim na pozivu i vašem pozitivnom angažovanju i odnosu prema pitanjima iz oblasti lovstva i zaštite populacije divljači koje se gazde u lovištima Srbije. A procenu štete na divljači je nemoguće uraditi dok se voda ne povuče, dok se ne saniraju staništa divljači. Vi znate da je divljač vlasništvo Republike Srbije i komisijska procena štete na divljači njihovim staničima će se tek utvrđivati za svako lovište uz izvršenje kontrolnog branja divljači, ali tek kada se stvore uslovi za taj veoma osetljiv i odgovoran stručni zahvat. Mi po ovoj gruboj proceni predstavnika korisnika lovišta na površinama kojima su bile zahvaćene poplavama, bujicama i klizištima, ali i ovim depresijama na kojima se voda duže zadržava, te takozvane mrtve, gotovo potpuno su uništena legla i pomladak sitne divljači. Znači, zeca fazana i poljske rebice, naravno govorimo samo o delovima lovno-produktivnih površina koje se nalaze pokraj reka koje su bile bujične i koje su poplavile delove lovišta. Oni delovi koji su isto lovno-produktivne površine, ali nalaze se na otuđenim delovima terena, na njima nema nekih velikih šteta. Oštećen je deo fonda srna i divljih svinja, zeca, poljskih jerebica i fazana i u starijim kategorijama, ali po nekim preliminarnim rezultatima koji dobijamo sa terena, to i nisu velike štete, jer se računaju u granicama predviđenih godišnjih šteta. Ipak, smatramo da je suviše rano za bilo kakve procene, a bilo bi krajnje neozbiljno davati bilo kakve procene dok se ne stvore uslovi za dublju kontrolu i sveobuhvatnu analizu.
Da li bi onda možda moglo da se razmišlja o tome da li treba zabraniti lov u nekom narednom periodu na određene vrste životinje? Ako su suviše stradale, da li bi onda to moglo nešto da pomogne?
Pa znate kako, kako su bujični poplavni talasi na površinama koje tek treba mi preciznije da utvrdimo, odneli i uništili legla, jaja i podmladak i oštetili matične fondove, kao jedna od mera koji stručni naučni lovni radnici, naravno državna uprava pre svega, trenutno razmatra, jeste mogućnost uvođenja mere neke privremene zabrane lova zeca na celoj teritoriji Srbije. Vi znate da smo pre godinu dana stavili zabranu na poljsku jerebicu i ona traje do sledeće lovne sezone. Imajući u vidu evidentni višegodišnji negativni trend koji pokazuje populacije zeca, mislimo da ima svrhe da se uvede privremena zabrana lova na tu vrstu divljači. Naravno, ovo je samo predlog određenog broja lovnih radnika, a to predstavlja vrlo osetljivu temu i samim tim zahteva krajnje profesionalni i odgovoran pristup, tako da je još uvek rano o tome i donositi neke konačne odluke i zaključke, ali treba imati u vidu da su štete nastale ne samo od bujica i poplava, već i od ovih dugotrajnih obilne kiše, pa čak i snegova negde, na površinama na koje se nalaze izvan poplavljenih područja. Ali nadamo se da nisu oštećenja populacija na ostalim terenima tako velika kao što su baš na delovima koji su zahvaćena poplavama.
Kakva je inače situacija kada je fond divljači u pitanju u Srbiji? Prosto da li smo mi zemlja koja ima dovoljno divljači ili bi trebalo da se tu nešto poradi?
Pa mi smo zemlja sa zaista velikim potencijalom što se toga tiče, ali naravno da treba da se maksimalno sad angažujemo na tome da se unapredi i da se oporave pre svega ove populacije koje su, da tako kažem, na neki način oštećene i da se u narednom periodu strateški postignu kroz upravljačke mere optimalni fondovi koji u Srbiji preko planskih dokumenata svi korisnici lovišta rade i koji bi trebali i da budu u lovištima.
Je li dobra saradnja, pretpostavljam da mora da postoji i sad i posle ove situacije sa lovačkim društvima?
Pa kako da ne, pa stručne lovočuvarske službe kao i svi lovci Srbije ovom prilikom su, pa i inače oni pokazuju svu humanost i požrtvovanje u pomoći što divljači, što sad postradalima od poplave i vrlo su sinhronizovano, profesionalno, stvarno odgovorno i vrlo vredno radili na saniranju posljedice nastalih od katastrofalnih poplava.
A i uopšte, ako bude priče o zabrani lova, na primjer na zeca ili na neku drugu vrstu, to se pretpostavljam da možda ne baš dogovara država sa lovačkim društvima, ali
pa,
kako to ide?
Ta saradnja je potpuno neposredna i otvorena, zato što tako i funkcionišemo. Mi sve izveštaje sa terena dobijamo neposredno od korisnika lovišta. Na osnovu toga se rade te analize da se utvrdi kakva su brojna stanja, kakva su strukture populacija. Tako da u toj saradnji sa korisnicima lovišta mi i dolazimo do one prave slike koje mere moramo da preduzimamo da se stanje unapredi. Kad je doneta zabrana lova poljskih jerebica, korisnici lovišta i oni pravi lovci su shvatili zaista onu suštinu. I mi već imamo neke rezultate sa terena. U Nišu se radi monitoring poljskih jerebica kao poseban projekt koji već daje neke rezultate i nadam se da će za neki godinu dana nosioci projekta izaći sa pravim merama koje moramo da preduzmemo da bi populaciju poljske jerebice vratili na onaj nivo koji smo imali pre mnogo godina, jer nje sad više u Vojvodini nema, u mnogim delovima Srbije nema, ostalo je samo tu negde u tom pomorovskom delu.
Miodraže, mnogo ste vremena proveli na terenu poslednjih dana, videli ste mnogo toga. Sad ovo što se ne tiče divljih životinja, veterinar Ivan Rakić je govorio o problemu sa nasipom u Lajkovcu i o tome da se podkopava nasip jer se tu zakopava đubre. Šta ste vi videli? Bilo je tu nasipa koje su oštećeni, ali pomogli su lovci.
Pa da, tako je. Ja sam član radne grupe za praćenje zdravstvenog stanja divljači koje je oformio direktor uprave za veterinu, po odobrenju naravno direktora uprave za šume. I mi smo dobili zadatak da izvršimo procenu zdravstvenog stanja i ugroženosti divljači na ugroženim lovištima, ugroženim poplavama. Mnogo nasipa smo obišli i na nekoliko nasipa smo videli da su postojale rupe koje prouzrokuju divlje životinje i po reči malice koje obavljaju stručne poslove gazovanja lovištem na tim nasipima koji su uglavnom bili peščani, prekriveni zemljom do duše, taj broj rupa od divljih životinja koji načine jazavac i lisica pre svega pa i ostale i koje mogu izazvati velike štete na nasipu redovno obilaze i saniraju predstavnici korisnika lovišta i lovci. Tako da smo videli zaista i džakove pune peska i zemlje kojima je sanirana svaka rupa tamo na nasipu. Što se tiče ostalih stvari koje smo primetili smo da u rečnim koritima negde jedan deo, recimo kubršnica u Jasenicu, daću primer, kako se na samom ulivu jedan deo reke je potpuno očišćen, jedan deo reke maltene kao deponija. Da li je to bujična poplava nanela, to nismo mogli da utvrdimo, ali je dovelo do toga da se napravila brana maltene koja je odbila onoliku količinu vode i rasula se po poljoprivrednom zemljištu.
Ja, što ćemo naučiti valjda iz ovih poplava, bar kada je đubre u pitanju i to gde mu je mesto, a gde nikako nije.
Pa, znate kako, svi mi smo svesni toga da te divlje deponije nam najveće štete čine po pitanju svega, po pitanju biodiverziteta, po pitanju zaštite zdravlja, pre svega ljudi i životinja, tako da nadam se da ćemo svi se angažovati da to nekako ispratimo i da dovedemo u redovne neke tokove.
Miodraže, koje su vaše pretpostavke kada će biti preciznih podataka o tome koliko je divljači stradalo i šta će se tačno preduzeti? Koliko vremena treba za to?
Pa, znate kako, dok se ona voda ne povuče sa tih poplavljenih terena, Mi ne možemo još dati zaista nikakvu procjenu, ali ja se nadam da će negdje na jesen moći da se ustanovi stanje i divljači i stanište na tim terenima, jer smo sada kada je bila poplava videli na tim nekim ostrvima koji su iznad nivoa vode bili, da su na istom tom ostrvu i divljači i predatori. Znači, bilo je i srna i fazana i lisica i niko nikog ne dira. To je jednostavno borba za goli život. Tako da se nadam da će sad, kada se znači sve to povuče, kada se malo i zemlja na neki način smiri, moći da se sanira stanište, da se napravi jedna analiza kompletna, da se uradi kontrolno brojenje pre svega, kojim će se jednostavno doći do određenih podataka, jer naši početni podaci su matični fond utvrđen na početku lovne godine kroz planski dokument zvani godišnji plan gazdovanja i tu se i planira određeni prirast na nekoj lovno produktivnoj površini. To su neki početni podaci i sad preko kontrolnog brojanja vidjet ćemo stvari koje su razlike koje su tu nastale i na neki način da neku procenu, bližu procenu gubitaka možemo da iskažemo i numerički.
Životinje su predosetile, pretpostavljam.
Pa to da, to je njihov instinkt. Oni
ne možemo mi nešto da naučimo od njih ili da prosto iskoristimo neke njihove reakcije?
Priroda je to verovatno i nama dala, ali mi smo
Zaboravili
i negdje izgubili usput tako nešto.
Miodraže, mnogo vam hvala. Mi ćemo ponovo razgovarati kada bude preciznih podataka i kada se bude znalo šta će biti preduzeto, znači to će biti negde otprilike na jesen.
Ja se nadam.
Hvala vam mnogo.
Hvala i vama najviše, prijatno.
Bio ovo Miodrag Strnad iz Uprave za šume Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Govorit ćemo za nekoliko minuta i o podzemnim vodama, o posledicama poplava, o tome da li je problem što hiljade ljudi u Srbiji kopaju samostalno bunare, da li bi trebalo menjati strategiju vodosnabdevanja i o još mnogim drugim pitanjima. Gost ovoga jutra u emisiji Čekajući vetar biće profesor Petar Dogmanović.
Kako vreme prolazi, svaki uzdih je bolni. Hrvatska.
Eko.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Dođite da muzikom pokrenemo život. Simfonijski orkestar RTS-a uz svetski poznate domaće umetnike. Stefan Milenković, Aleksandar Serdar i Bojan Suđić. 10. jun, Sava centar u 20 časova. Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Big Band RTS-a, veče muzike Vladimira Nikolova. Dirigent Vladimir Nikolov. 5. jun, 20 časova, Ustanova kulture Vuk Karadžić. Cena karata 500 dinara. Prihod od karata je namenjen ugroženima u poplavi.
Eko.
Ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Ovog jutra moj gost je profesor Petar Dokmanović sa Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala vam što ste došli.
Bolje vas našao.
Govorit ćemo o podzemnim vodama i uopšte o strategiji vodosnabdevanja u Srbiji. Ajde da krenemo od toga šta su ove poplave pokazale. Da li su pokazale nešto kada su u pitanju podzemne vode? Mi podzemnih voda imamo dovoljno, procene stručnjaka su i da bismo mogli da se snabdevamo, da prosto ne bismo morali da imamo dodatne akumulacije ili već, ali o tome ćemo govoriti malo kasnije, ali prosto je li bilo sada nekih problema, kažu ljudi da im sad izviru neke vode, oni kažu to su podzemne vode, koliko znaju o tome, ne znaju, izgleda kao podzemna voda, jesu to stvarno podzemne vode ili nešto drugo u pitanju?
Pa, to su podzemne vode, u principu te plitke podzemne vode, odnosno plitke izdani. Naravno, čulo se na medijima da je tokom tih poplava došlo do zagađenja izvorišta podzemnih voda, što je manje više normalno, pošto su i ta izvorišta negde dole u dolinama reka. Najčešće se radi o plitkim bunarima, nekoliko metara, možda do nekoliko desetina metara u vrh glave. I te podzemne vode su praktično hidraulički povezane sa ovim rekama koje su sad bile u jednom prilično nenormalnom stanju, svi smo videli, dakle zaplavljena je jedna prilična površina, ogromni gabariti površinskih vode i sve to naravno uticalo i na površinske vode i to je nekako bilo i za očekivati. Mnogi aspekti odbrane od ovih poplava prosto nisu mogli da se nekako, da kažem, suspregnu, to su rekli i hidrolozi i meteorolozi i stručnici iz geotehnike i građevinci, prosto je to bio jedan ogroman talas da čak i da je bila solidnija gradnja, čak da su bila ta neka klizišta i sanirana i da je bila malo bolja antierozivna zaštita, možda bi malo manja šteta bila, ali ovo je bilo, svi smo videli, znači pomerani su betonski stubovi, vrlo ozbiljno fundirani i tako dalje. Tako da nekakva direktna veza između poplava i podzemnih voda tu, kako da vam kažem, u stvari ne direktna, nego neka specijalna veza ne postoji. Jednostavno, podzemne vode su odreagovale na ovaj ekstremni meteorološki događaj, ajde tako da kažemo, a potom i hidrološki događaj.
Kakva je situacija sa podzemnim vodama u Srbiji? Evo, ne znam da li većina ljudi zna da stručnjaci procenjuju da ih imamo onoliko koliko nam treba. Kako to funkcioniše? Šta se tu radi? Pretpostavljam da većina ljudi prosto ne zna, mislim, ni koje su dobre strane podzemnih voda, ni koje su loše strane, ni kako se to koristi, ni kako bi trebalo.
Dobro. Podzemne vode su malo u zapećku. Prosto su specifičan resurs. Negde su hidrogeologija struka kojom se ja bavim i koje se moje kolege bavi, koje su nadležne za istraživanje podzemnih voda i definisanje tog resursa u smislu količina, kvaliteta i svega ostalog, malo su, što bi rekli, negde između. Niti su hidrologija, niti su geologija, vrlo su specifične kao geološki resurs, nemaju iste osobine kao klasične čvrste mineralne sirovine, ne možete da ih okonturite, imaju neke specifičnosti u pogledu kvaliteta, u pogledu potrebe sanitarne zaštite i tako. S druge strane, površinske vode su nekako vidljiv resurs i nekako su bile one u doskorašnjoj vodoprivrednoj politici, pa može se reći praktično i u aktuelnoj, vrlo, vrlo skrajnute. Dakle, negde 70. godina je prosto zacrtana jedna strategija i ozakonjena da će se vodosnabdevanje u Srbiji organizovati preko takozvanih regionalnih vodovodnih sistema koji su bazirani na površinskim branama i akumulacijama. Silan broj toga. Ja ne znam u onom inicijalnom zakonu, mislim da je bilo blizu 50 nekih brana i akumulacije koje su bile što čvrsto rešene za gradnju, što kao neka idejna varijanta. Danas je to svelo na, pored postojećih desetak, otprilike na još nekih, čini mi se, 30 akumulacija, više namenskih koje su između ostalog ili pre svega namenjene vodosnabdevanju. E onda je umeđu vremenu tom od nekih, u posljednjih 10, 20 ili 30 godina su počeli da iskrsavaju neki problemi, pre svega financije, to su užasno skupi objekti, dakle jedna akumulacija od recimo 40-50 miliona metara kubnih, sa naravno građenom branom, sa uređenjem terena, sa svom potrebnom infrastrukturom, sa takozvanom fabrikom vode, regionalnim cevovodima, to izađe u nekoj razvučenoj formi, pošto nikad nemate odmah pare, što bi rekli da date, nekih stotinak miliona evra. I to je jako mnogo para i tu smo krenuli u organizacijnom smislu da štucamo. Zašto? Zato što je to što je osmišljeno 70. godina, osmišljeno u nekom društvenom sistemu koji se zvao socijalizam i u kome nije baš verovatno bilo mnogo bitno šta je tu čije, ko tu ima koristi od toga, ko će to koristiti. Danas se ta pitanja već ozbiljno postavljaju i svi oni koji su nekad bili za, danas polako postaju svjesni da to košta, da se očekuje od lokalnih samouprava da i one tu finansiraju, jer se u krajnjoj liniji rešava njihov problem. I dosta akumulacije koje se u nekim vodoprivrednim planovima vode već kao završene, praktično su negde na pola puta. Dakle, akumulacija Rovnje u Valjevu se od 2002. godine vodi kao praktično završena. Akumulacija Selova kod Kuršumlije, ona se isto vodi kao završena. Jedna i druga se provlače po medijima upravo zbog toga što nema se para, nema se nekakvih ingerencija, valjda ne zna se ko to treba da isfinansira, ne zna se ni kako će se upravljati time, ko ima nad kojim delom tog celog sistema uopšte ikakve ingerencije da radi. A umeđu vremenu su se pojavili naravno i neki ekološki proaktivi koje je, jel te, plasirala Evropska unija za svoje članice, a mi kao neko ko teži tome isto to treba da ispoštujemo, a to je da kvantitet i kvalitet voda na teritorijama država članica treba da ostane u nekom pristojnom stanju, ajde da ga tako prevedemo. Što kad imate u vidu nekakve negativne aspekte gradnje i funkcionisanja akumulacije, će biti vrlo teško održati. Pa tu sad postoje neka međunarodna iskustva koje kažu da su gradnja i rad akumulacije i brana pokazali čitav niz nekih negativnih stvari. Prvo, po pravilu je to mnogo skuplje nego što se projektuje. Pa je onda to naravno i vremenski mnogo zahtevnije. Dakle, prekoračuju se rokovi. Pa onda ima nekih ozbiljnih socijalnih problema tipa raseljavanja stanovništva, kompenzacija obradivih površina, kuća, uopšte imovine koja se potapa. To obično siromašne države kubure. Mi smo naravno siromašna država sa time. Pa onda postoje neki ozbiljni rizici tipa da ne možete baš sve da u gradnji predvidite. Dakle, moguće su neki odroni, moguće su neka klizišta, moguće su neke potencijalne katastrofe. I ono što se najviše potencira je u stvari to da su one vrlo podložne zagađivanju, odnosno toj takozvanoj eutrofikaciji, jer sva voda koja se sa rekog sliva od par stotina kilometara, nekad i više, sliva u akumulaciju, nosi sa sobom neke materije koje baš i nisu dobre, koje se baš neće dobro, što bi rekli, gađati sa nekim željenim kvalitetom vode. Po pravilu su to azotna i fosforna jedinjenja, dakle ono što je produkt poljoprivrede i uopšte ono što je raspadnuta organska materija. To se vrlo teško kontroliše i to je ono što je bio incident u, kad beše, decembru prošle godine na Vrućcima.
A da li bismo mi mogli da rešimo Srbija vodosnabdevanje podzemnim vodama?
Mogli bismo. Mogli bismo, samo što podzemnih voda u principu ima. E sad, to je opet jedna malo duža priča, ali ja ću probati da budem onako koncizan. Zašto su podzemne vode između ostalog nekako skrajnute i nepoznate? Zato što postoji nešto što se zove osnovna hidrogeološka karta, koja bi trebala da bude jedna od osnovnih vodoprivrednih podloga. Osnovna hidrogeološka karta je pod ingerencijom, da ga tako nazovem, geološkog resora uprave i to je karta koja je počela da se radi negde, čini mi se, 88. 89. godine u Srbiji, dakle na izmaku dobrog vremena, i za ovih 25 godina je praktično bilans izrade katastrofalan. Dakle, možda je nekoliko procenata teritorije pokriveno time, a to je jedina validna i reprezentativna podloga. I upravo zbog tog nepoznavanja voda, zbog tog nemanja, da kažem tako, validne i reprezentativne podloge, upravo ova vodoprivredna strategija koja se bazira na akumulacijama ima svoju neku trasu koja relativno nesmetano ide i pored svih faulova, malo ćemo kasnije pričati i o tome, umeđu vremenu se naravno zna, ljudi su sticajem okolnosti, žurbe, potrebe rešavali svoje probleme, imate fantastičnih izvorišta podzemnih voda. Rađena je negde između 2008. i 2012. jedna dosta obimna studija na kojoj su učestvovali i moj fakultet i Geološki zavod Srbije, odnosno u to vreme Geološki institut Srbije i Institut Jaroslav Černi. Cilj je bio da se na jedan onako malo kompleksniji način sagleda čime to Srbija raspolaže u pogledu podzemnih voda, koliko toga ima po pojedinim tipovima sredina, kako je stanje kvaliteta I jedan od, da tako kažem, izlaza iz te studije treba da bude i formiranje te takozvane nacionalne monitoring mreže koju smo obavezni da formiramo, zato što nas Evropa tera na to i potpuno je logično. Inače se sad podzemne vode osmatraju od strane Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ali samo ona plitka izdan. Dakle, u dolinama velikih reka, izvorišta koja su, na primjer, plavljena ovim poplavama, ništa karstna izdan, ništa neke duboke izdane, ništa neke vode specifičnog kvaliteta, mineralne, termalne itd. Ta studija, nažalost, nije završena, nešto je pred kraj zafalilo malo para, morale su pare da se usmere na neke druge stvari, ali se došlo do nekih podataka koji su u stvari praktično sistematizacija onoga što se već znalo, što postoji kao podatak, ali nije analizirano, interpretirano. I otprilike neki bilans za centralnu Srbiju, sad sticajem okolnosti pričamo o centralnoj Srbiji bez loših političkih namera, Vojvodina je specifična zbog svoje morfologije i neke hidrogeologije, Kosovo nam je, nadamo se, trenutno van neke jurisdikcije. Dakle, na teritoriji centralne Srbije za koje je namenjena ta silna gradnja akumulacije, ima nekih 60 do 70 metara kubnih u sekundi voda sigurno raspoloživih na osnovu onoga što može da se pretpostavi. Znači, to je jedna, možemo reći, gruba procjena, ali prilično reprezentativna na osnovu onoga čime se raspolaže. Ono što danas Srbiji treba je nekih, znači, pričamo samo o komunalnom vodosnabdevanju, vodosnabdevanju stanovništva, o tom delu Srbije, toj centralnoj Srbiji, potrebe su negde 11 do 12 metara kubnih u sekundi. Sa nekom pristojnom normom potrošnje, ne mnogo, da kažem, zategnutoj, ne baš striktno onako po Evropskoj uniji, sa nekim gubicima u mreži koje morate kod nas da predvidite, ne možemo mi da budemo na 7-8% kao Nemci i Austrijanci, morate da računate bar na 20%, A kad smo već gubitaka u mreži, i gubici u mreži su u stvari jedan od razloga zbog kojih postoji taj neki deficit koji iskazuju pojedine lokalne samouprave, komunalna preduzeća i tako dalje. Procjena je da je to negde oko 50%. Kad je rađena studija opravdanosti za regionalni vodovodni sistem Rovni, ovi su momci koji su to radili utvrdili da su gubici, dakle razlika između zahvata i onoga što se fakturiše, 56-7%, da vas ne laže. Znači, katastrofa.
A gde idu gubici? Mislim, kako se to...
Pa, gubici su najvećim delom posledica toga što su cevi šuplje, dakle, stare su, ali jedan dobar deo, s obzirom da je kod nas situacija takva kakva, su vjerojatno i divlji priključci. Ne znam koji je to odnos, ali u svakom slučaju, samo popravkom toga, vi praktično duplirate količinu vode koju tamo plasirate potrošačima. Inače, kad smo kod Valjeva, ajde da kažemo da je, recimo, sad za Valjevo bila sreća što nije bilo, što brana Rovne nije, odnosno akumulacija Rovne nije bila napunjena. Da je bila napunjena, pitanje šta bi bilo, pitanje na kojoj bi ona svojoj radnoj koti bila, koju bi količinu vode mogla da prihvati. Ja sam nešto čuo na TV-u da je nekih, čini mi se, 20 miliona metara kubnih zadržano. E sad je pitanje da li bi se to moglo zaista zadržati da je brana bila u nekoj svojoj radnoj funkciji. I druga bitna stvar, opet vezana za Valjevski kraj, odnosno ne za Valjevski kraj, nego za Kolubarski region. U toj pomenutoj studiji opravdanosti, recimo, je na neki način, ne direktno, ali praktično se osporava svrsishodnost tog regionalnog vodovodnog sistema, jer su oni došli do zaključka da bi se popravkom mreža, koja je vrlo kompleksna, znači to je nekih pet naselja, Valjevo, Mionica, Lajkovac, Lazarevac i Ub, da bome, tih pet naselja, to bi koštalo negde oko 1,5 miliona evra. Što je smešno u odnosu na sve ono što je do sad potrošeno, a to je reda veličine, ja mislim, nekih 50 miliona evra, plus fabrika vode koja tek treba da se gradi, plus sanacija terena, plus, pretpostavljam, još neka antierozivna zaštita, ne znam šta je rađeno, plus regionalni cevovodi. Dakle, to je nešto što je neuporedivo.
Ali, profesore, kako onda tumačite to? Potpuno je nelogično. S jedne strane imamo prirodni resurs koji može da vodom snabdeva čitavu Srbiju. Potrebno je uložiti novac u obnovu infrastrukture.
Ili treba ponegde raditi neku revitalizaciju bunara, izbušiti novi bunar. Ali su to sve, kako da kažem, zahvati koji su neuporedivo jeftiniji i neuporedivo vode do neuporedivo bržeg rešavanja problema.
I mnogo
zašto je, ajde, to nekako može da se opravda. to je sve nekako zacrtano tih 70-ih godina kad smo mi bili kao društvo u nekoj kulminaciji, tako, sredina 70-ih godina, niko jači od nas, ekonomski i svakako nekako.
I međutim, pravimo akumulacije, nisu dogome nam baš potrebne, ali ima se, može se, pa evo mi možemo.
Ne, bilo je, znate zbog čega? Zato što su i projekcije bile optimističke. Dakle, demografske projekcije su bile takve da nas ima duplo više nego danas. Danas nas ima bez Kosova 7.300.000 zvanično. Ajde, ovi su bojkotovali neki uvrh glave 7.500.000. A bilo je planirano da nas ima maltene duplo više, odnosno ne planirano, projektovano. A na drugoj strani je bila, naravno, bila ideja da se ona ekspanzija, ona industrializacija napravi, nastavi onim tempom, znači da imamo bukvalno neki kineski uzlaz u svemu tome. I čak imate u jednoj rečenici, sad ne mogu da se setim da li je to u samom zakonu o korišćenju i zaštiti regionalnih izvorišta voda ili u nekom tekstu koji ga prati, to danas zvuči frapantno sa ekološke tačke gledišta, da se očekuje da će na svakih 7 do 8 godina da se udvostručuje potreba za vodu. Znači to, kad biste recimo i 70 i neke projektovali na danas, pa izračunajte. Znači, prošlo je 5 puta po 8 godina, znači, otprilike bi nam trebalo, onako prostim sabiranjem, nekih 10 puta više vode nego 70 godina, nama danas treba čak i manje. Nama se dosta vode troši, u stvari najviše vode nam se trenutno troši kad je u pitanju vodosnabdevanja na komunalno vodosnabdevanje iz ovih centralizovanih sistema, a mnogi pogoni industrijski su našli računicu da sami rade svoje bunare, obično im treba neka tehnička voda. Oni koji imaju baš prehrambenu industriju možda se nakače na neki najbliži vodovod koji daje sanitarno ispravnu vodu, ali u principu se sve to može rešiti na najvećem delu teritorije. Dakle, sada da prejudiciramo, ipak treba nešto malo doistražiti i izračunati, na primer, da li ima smisla negde graditi branu ako su, na primer, izvorišta zadovoljavali. Imate primer Leskovca, brana Barije je 95. godine, čini mi se, napunjena 2000, na primjer, ne znam, 6-7 je počela da radi kao resurs za vodosnabdevanje Leskovca. Znači, ona je stajala nekih 10-12 godina bez veze. Znači, potpuno ne kupite novo auto, skup auto i stavite ga u garažu ili ga ostavite na ulici. A brana stari, neumitno stari, ona kreću, svi oni procesi o kojima smo malo pripričali, a Leskovac je imao svoje izvorište koje su mu davala sasvim dovoljno vode. Dakle, poenta priče za koju se nekolicina ili većina nas iz oblasti hidrogeologije zalaže, ne isključujemo mi brane pošto poto, ili u svakom slučaju, ili nemam pojma, nego jednostavno hoćemo da kažemo da treba malo da se preispita cela ta priča, da se vide realne potrebe, da se vide koje su to realne pare, da se vidi ko tu ima od tih para vajdu, koliko će da košta kubik vode proizveden na tako skup način, koliko će da košta kubik vode proizvede na ovaj malo racionalniji način i tako dalje.
To isto priča kao i u vezi sa Leskovcima i u vezi sa Valjevom. Nije bilo potrebe za branu.
Isto je priča, da. Vi imate procenu iz 70. godina da podzemne vode Kolubarskog regiona da može da se skupi nekih 300 litara u sekundi vrh glave. Danas dokazano izvorišta vuku negde oko 900, a realne potrebe su negde ispod 600.
Kako to izgleda, profesore, znate možda kada neko sedne i radi strategije ili donosi planove, da li su to ljudi koji imaju uvid kakva je situacija na terenu?
Da li se konsultuju ljudi iz lokalnih zajednica? Ja mislim da se to u dobroj meri prepisuje, kako to već ide, jer to je najelegantnije rešenje. A ja mislim isto tako da postoji tu, naravno, lobiranje. Tu su, čuli smo, ozbiljne pare u pitanju i jednostavno prosto oni koji imaju nekog interesa od toga ne bi da se odreknu toga. Ovo što se nudi kao alternativno, odnosno što mi predlažemo kao alternativno, to nije alternativno rešenje. 75% Srbije se snabdeva podzemnim vodama i to funkcioniše. Ali to opet funkcioniše kao i sve kod nas. Deri dok ga ne odereš. Sve to mora da se održava. Sve to mora da bude u nekom režimu eksploatacije. Ne možete kad onaj iz lokalno-političkih razloga viče nema vode, deri po bunaru, a bunar ima neki svoj radni kapacitet i ima neku svoju mogućnost da propusti određenu količinu vode. Ako kreneš da ga forsiraš, to je kao da voziš, na primjer, punta 200 na sat, može, ali jako kratko. I onda to propadne. Tako da, cela, što bi rekli, naša psihosociologija, pa onda taj neki segment koji treba se preslika i na taj deo koji se tiče upravljanja resursima, domaćinskog, održivog, što bi rekli, modernog upravljanja, sve to mi moramo da menjamo. Jer i ta komunalna preduzeća, znate kako, i to je i svačije i niči. Smenjuju se neki direktori, opet to neki partijski vetrovi duvaju i oni dolaze i onda oni uvijek imaju neke svoje ideje, pogotovo imaju neke svoje ideje ako može tu neki da se napravi neko obrtanje para. Tako da jednostavno tako nam je kako nam je. Tako da su dosta često i te zbog tog lošeg, kako da kažem, lošeg poslovanja ta opcija je iskompromitovana. Dakle, imate, ne znam, pogodite da radite bunar. Bunar je jedna ozbiljna građevina. Mislim, jedan ozbiljan objekat za izvođenje koji ima svoj ozbiljan inženjering, pogotovo taj neki vodoprijemni deo. Tu mora da se zna kakva je sredina iz koje kaptirate vodu. Pa onda u skladu sa tim ide neki bunarski zasip, pa neki bunarski filter. Pa onda i neka dubina bunara i prečnik bunara. Sve to mora da se uskladi, postoje i čitava, da ne kažem, nauka, ali ozbiljan inženjering vezan za to, da bi taj bunar dao svoj maksimum, odnosno optimum. I naravno, preko svega toga, režim eksploatacije bunara. Ako vam onaj koji je bunar isprojektovao i istestirao kaže taj bunar može da da, na primjer, 10 litara u sekundi, onda je to 10 litara u sekundi. Svako prenaprezanje će dovesti do njegovo skraćenja trajanja.
Kad smo kod bunara, problem je i što ima hiljade bunara u Srbiji koje su ljudi sami kopali. Jel postoji negde ili ne može da postoji evidencija? Prosto ne može.
Ne. Opet je to ona sudbina podzemnih voda i tog resorčića hidrogeologije u okviru resora geologije koji je tamo negde. Dakle, to je nešto opet što nije ni, što bi rekli, ni pod vlašću vodoprivrede, ni pod vlašću geologije. Jeste nekako pod vlašću geologije, postoji zakon o ovaj nesretni o rudarstvu i geološkim istraživanjima, ali u onom prethodnom koji je bio malo sretniji, koji se zvao samo zakon o geološkim istraživanjima, je i u nekom pravilniku koji proističe iz tog zakona, sve što hoćete da uradite na dubini većoj od 2 metra, odnosno sve čime tangirate to nešto što se zove geološka sredina, vi morate da imate projekat. Nema veze šta radite. Hoćete li da zahvatate vodu ili ćete nešto da istražujete, ne znam, za ugalj ili za već bilo koji drugi geološki resurs, vi morate da imate projekat i to mora da bude pod nekom kontrolom. Ovo što su ljudi radili je klasično dovijanje. Dakle, plitki bunari se zagade po pravilu, oni plitki kopani bunari koji smo obično navikli nekada viđemo po selima, zato što je blizu ili štala ili septička jama, ne vodi se računa, ili presuši. Mi smo negde od 80. godina u nekoj blagoj recesiji. A onda su se ljudi dovijali tako što su išli na sledeći vodonosni horizont koji je dublji. A onda su to radili privatnici, koji su opet zbog potpune nefunkcionalnosti naše državne uprave po nekoj rupi u zakonu imali pravo da osnivaju firme za bušenje bunara, na primjer. Tako da on bez ikakvog istražnog prava i bez ikakve iole ozbiljnije dokumentacije projektne može da dođe i da za potrebe, to je valjda neka floskula kojom se to pravda, za potrebe individualnog vodosnabdevanja izbuši bunar. Kakve su njegove konstruktivne karakteristike, kakva on zagađenja nosi, sprovodi i može da primi, bunar je inače sprovodnik zagađenja ako nije dobro urađen.
Ali možemo da zamislimo
nema ih, da samo da završim, nema ih pod kontrolom. Znači, procjene su, mi smo dali neku procjenu nekim našim prethodnim radovima, recimo da toga ima od nekoliko hiljada do 10.000, toga ima u svakom kraju Srbije, posebno u suburbanim oblastima, odnosno u predgrađima gde nije dobacila lokalna vodovodna mreža ili pa onda nije dobacila verovatno ni kanalizaciju, pa onda može zamisliti kako to izgleda.
To nije regulisano zakonom,
nije regulisano nikakvim zakonom.
Nije zabranjeno.
Nije regulisano, sad se pokušava da se ovim novim nacrtom tog zakona koji se malo prepomenuo o rudarstvu i geologiji, shvatilo se valjda da nije dobar, pa će se tu nešto malo prepakovati i konkretizovati, pogotovo po pitanju podzemnih voda kao resursa, da se ide na to da se to legalizuje otprilike kao divlja gradnja. Dakle, samo da ga staviš pod kontrolu da znaš da je tu. E sad, kakve su mu konstruktivne karakteristike, koliko vode troši, mora se... Šta je tu u stvari najveća nevolja? Vi pravite neku monitoring mrežu, nacionalnu monitoring mrežu podzemnih voda. I u toj monitoring mreži ćete imati, recimo, ne znam, 1000-2000 objekata koje ćete osmatrati. Na svakih nekoliko dana merit ćete nivo, merit ćete koliko se vode vadi preko nekog bunara ili koliko ističe na nekom izvoru, a imate u stvari praktično u sivoj i u crnoj zoni 10.000 bunara, na primjer, ako ih ima toliko, koji rade. I vama će sad svaki poremećaj na ovim zvaničnim osmatračkim objektima, mislit ćete da se dešava ne znam šta, a možda i komšija preko ograde izbušio bunar onako, trebalo mu i... Znači, sve je to vrlo kod nas onako zapušteno, baš zapušteno i ozbiljan posao, kao i u celoj privredi i u, tako pa, i u tom nečem što se zove, ajde kažemo, vodoprivreda, u najširem smislu.
Kad je u pitanju strategija o vodosnabdevanju, je li bi to trebalo da se nešto menja?
Ja sam čuo da neki nacrt strategije postoji. Čuo sam kad i vi, kada smo bili na onom Zlatiborskom zelenom forumu. Ja to nisam uspio da nađem, ali sam čuo da se za narednih 10 godina projektuje nekih 9 milijardi evra, što je previše. Doduše, ne znam kako je to strukturirano, u šta idu te pare, da li to i dalje ide u jednoj ogromnoj meri ove akumulacije, što ne bi valjalo, ili će to, na primjer, ići u antierozijone radove, u podizanje obala utvrda, u nekakvu sanaciju ovoga što smo videli da smo opet nikako zaštićeni. Sve piše o tome da smo mi neuređeni u tom sektoru voda ili prilično neuređeni i u prostornom planu, aktualnoj vodoprivrednoj osnovi. I uvijek postoje silne lepe želje i silni neki hektari i kubici i koješta u čemu se izražavaju zemljani i građevinski radovi, ali za to nekako nikad nema para. Ili se to prosto preambiciozno planira i onda u startu kažu svi. Druga stvar, tu država i dalje finansira, to je loše. I država samo napravi presek budžeta i ako vi kažete treba mi za ovu godinu na primjer 5 miliona, a oni vam kažu pa nemamo, imamo 2, vi sa ta 2 ne možete ništa da uradite, ali ćete ih uzmeti. I onda ćete da ih razmažete na neke glupe radovi i obezvredit ćete. A pogotovo kad se radi, kako se radilo recimo na Selovi. Neko je shvatio 2004. godine da ništa nije rađeno, na primjer 15 godina, pa su 3 godine nešto radili. Piše da je potrošeno, neke ozbiljne pare su potrošili. I onda se stalo 2007. godine. I ništa. Prosto se vidi da niko nema interes i da niko ne bi da da pare. Svračkovo krenulo je da se radi, bio je dogovor zajednice lokalnih samouprava, Lučani, Guča, Arilje, Čačak, Požega, ne znam već ko se tamo sve potencijalno kači na tu akumulaciju. Trebalo da se da valjda po 150 miliona dinara. Ovi su dali prvu turu para, nešto je urađeno. Kad je trebala velika država da da svoje pare, konstatovali smo da je duboka kriza i da to nije prioritet. I ćao. I onda se onih 150 miliona nekih zemljanih radova verovatno umeđu vremenu i obezvredilo. Jer ako nemate kontinuitet, to što ste vi prokopali, raskopali, raskrčili, to se za godinu, dve dana potpuno obezvredi. Znači, bacanje para, opet jedna sistemska, ajde kažem, odnosno produkt jedne sistemske slabosti.
Ali postoji u idealnoj situaciji, evo recimo da vas neko pita idealno kako bi moglo da izgleda, da li bi moglo to da bude i realno? Da sad idemo iz početka, znači zaboravimo šta smo do sada radili, koliko smo para bez veze potrošili, idemo iz početka i rešavamo probleme, koristimo podzemne vode, obnavljamo vodovodnu infrastrukturu, menjamo te cevi dotrajale. Znači prosto da li je to sve... Da li zvuči realno? Da li su to poslovi koji mogu lepo da se urade jedan po jedan i da od toga da se vidi neka korist za godinu dana, da se vidi promena? Da se stane tamo gde su brane, gde može da se utvrdi da su bespotrebne i da se to, ne znam, taj prostor zašto može da se iskoristi, i to je sad problem, na primjer.
Može on da se iskoristi. Možete vi da ciljate, na primjer, neki turizam i rekreaciju. Da uzmete neke parice od te brane. Zašto da ne?
Znači,
to pridružite nekom lokalnom turizmu. Ali onda to ne. Jer vi imate recimo u onoj tabeli i u prostornom planu i u vodoprivrednoj osnovi. Oni nabraju 10 nekih funkcija te brane. Ne može da ti bude vodosnabdevanje i turizam i rekreacija. Ti ne možeš da kontrolišeš tamo. Vi kad kliknete na, na primjer, Vruce, na Grliško jezero, na Bovan, vi odmah izađu apartmani. Gruža. Katastrofa. Mrtve ribe, Znači, vi, to je opet, znači, ne funkcioniše sistem. I opet imamo problem, što bi rekli, nekompetentnosti i sukoba nekih kompetencija lokalnih, državnih, vodoprivrednih, ovakvih, onakvih. Znači, potpuno suludo stvari funkcionišu, da vi ne možete da kažete onima, e, ruši vikendice, jer niste ovlašćeni. A on je, ovaj vikendice se zidao zato što moj kum sede u opštini i nemam pojma, za ova mu je bila dobra sa ne znam kim i onda su oni podigli to tamo. Naravno da nema kanalizacije, naravno da nema kanalizacije. I druga stvar, čak i kad biste legalizovali turizam i rekreaciju, to mora da bude 5000 toaleta, to mora da bude utegnuta kanalizacija, to mora da bude, što bi rekli, vrlo skupa infrastruktura, pa onda verovatno malo i naplaćujete neke karte i da onda to eto kao bude nešto što je, ima neku komercijalnu svrhu, a usput bi moglo i da reguliše sušne talase, odnosno, izvinjam se, sušne periode, poplavne talase i tako dalje. Ali ne mora nužno da bude za vodosnabdevanje. Jer to je u stvari velika ušteda, jer fabrika vode mnogo košta, regionalni cevovodi mnogo koštaju, oštar režim sanitarni u slivu mnogo košta, dakle onda možete nešto još da radite u slivu, da radite neku poljoprivredu. Nije vam toliko bitan taj kvalitet vode. Naravno, treba ga čuvati, hvala Bogu, to je dragocenost, ali nije toliko bitan jer to više nije resurse za piće. Kako ćete vi da sprečite nekog da se namaže, ne znam, nekom kremom ili nemam pojma da ne znam koji otpad ne ubaci tamo? Nema šansi. A ta voda će da ide, ta voda sad iz svih tih akumulacija koje sam nabrojao praktično ide u vodosnabdevanje. Jeste da im te fabrike uzmu dušu, što bi rekli, steriliše do dokle hoćete, i ona je sanitarno ispravna, nesumnjivo, ali je to skupo, nepotrebno skupo. Postoje elegantnija rešenja i jednostavno na takvim prostorima imate te vrste konflikta. Moglo bi, konkretan odgovor na vaše pitanje, moglo bi. Jedna od stvari je i ta da, na primjer, u Ustavu piše da je vodoprivreda, odnosno vodosnabdevanje, nešto što je stvar lokalnih samouprava. Dakle, eto šlagvorta da konstatujemo da je to, recimo, jedna od stvari od kojih bi država mogla da se otkači. Da ima neku regulatornu ulogu, ali da ne bude ona organizator, inicijator, finansijer, svega toga i tako. Samo regulatornu ulogu.
I onda bi moglo
sve. I da se to prepusti lokalnim samoupravama. Generalno, što više stvari treba nagurati na lokalni nivo da bi ljudi imali pojma o čemu se radi. Jer vama kad neko iz Beograda priča, vi ste dole, nemam pojma, u Kuršumliji, o nekim stvarima, ovako kad vam je dole vaša izvršna vlast koju ste izabrali, koja vam je neposredno odgovorna, vi ćete vrlo lako da utvrdite ko je tu kriv, gde su pare i tako.
Ono što je još jedan problem, u stvari čak nije još jedan, nego je možda to kruna svega, cena vode u Srbiji je nerealno
malo. Jeste. Jedna od, što bi rekli, krilatica ovih novih ekoloških, ajde kažemo, parola i raznoraznih dokumenta koje nam dolaze je, kaže, pijaća voda je proizvod rada. I to što je proizvod, mislim, neminovno je proizvod rada, pogotovo za nas koji živimo u ovakvim neekološkim sredinama, urbanim, dakle, to mora da se plati. I u principu, kako nam odmiče ova civilizacija, čini mi se da će sve i robe i usluge biti sve skuplje i skuplje, da će taj ekološki danak biti sve veći. I onda mi jednostavno moramo da računamo da ne može više kubik vode da košta 30 dinara ili negde po jugu Srbije ga ima i za 16 i za 20, nego to jednostavno zaista mora da dođe na neku realnu cenu. Šta je realna cena? Tu sad opet smo razapeti između naše platežne moći i nečega što se to tamo praktikuje po zapadnoj Evropi. Ali recimo da je nekih 80 euro centi nešto što bi bilo kompromisno rešenje. Neki propovedaju da to ide preko evra, neki kažu da je recimo 60 centi, neki kažu i drugačije, ovo što sam ja malo našao po literaturi domaćoj, da su to neke pare koje bi, na osnovu kojih bi mogla da se povrate ulaganja u to poboljšanje infrastrukture i poboljšanje izvorišta podzemnih voda, da se vjerovatno vrati neki krediti koji moraju da se uzmu, jer para nemamo kao država, naravno, kao lokalne samouprave još manje, možda poneka ima para, ali i tu je vrlo tanko. Tako da, u principu je to. I još jedno bitno načelo, ajde kad smo krenuli na ta načela, odnosno principe i Evropske unije i Ujedinjenih nacija, je zagađivač plaća. I to je ono što treba da bude Sveto pismo, ne samo za vode, nego generalno za sve komponente životne sredine. Zagađivač plaća, Ne funkcioniše to naravno ni na zapadu idealno. Gledali smo bar tri američka filma u kojima je napravljeno šta je napravljeno, pa su onda kroz raznorazna poravnanja sudska obeštećeni ljudi nekim simboličnim sumama, ali u principu to mora da se još više precizira i intenzivira u praksi.
Pa,
jel ovde, pazite, svako ko hoće da isprazni štalu, to može da uradi u najbliži potok. Ili da opere buriće u kojima mu stajao, ne znam, neki razređivač ili farba, bez ikakvih problema. Niko ne zna gde nestaju ona silna ulja koja se menjaju iz automobila, mislim.
Ekolozi su pokušali još pre 20 godina da se promeni ta regulativa po kojoj neka fabrika plati nadoknadu i onda ima pravo da ispušta otpadne vode u reku. Oni su insistirali da se to reši kao što je u Nemačkoj rešeno. Dakle, u redu, samo ti ispusti u reku, ali ti iz te reke ćeš da uzimaš za svoje potrebe.
Da, da.
To nisu uspeli kod nas da proteraju. Dalje je da se plaća nadoknada, ali onda ta nadoknada je očigledno simbolična, a mogu posle toga da ispuštaju u reku količine koje hoće i koliko god hoće. Tako da ima mnogo posla kada je voda u pitanju.
Ma kako da ne? Voda i život. Pazite, to što ne može da se primeni, ovo što sad rekli, kod nas je uvek kriza i uvek taj neko koji je napravio incident nema para i uvek je nekako strateški značajan, da li za lokal, da li za celu republiku, i uvek mu se nekako oprosti. Da li to što je istovario otpadne vode ili što nije platio PDV ili što, uvek mu se oprosti. A to jednostavno ne može tako da funkcioniše.
Jel mislite da imamo dovoljno stručnjaka u Srbiji koji bi mogli da se na pravi način pozabave ovim problemom i da reše situaciju, samo ako bi ih pustili?
Samo da budu objektivni. Jer to je ipak na neki način, znači prvo treba da se ta strategija nekako isprepakuje. U stvari ne strategija, nego prosto da se napravi detaljna prostorna analiza gde čime raspolažemo od resursa i da se onda zaista vidi od tih 30 planiranih akumulacija gde one imaju smisla. Gde one imaju smisla da se grade u narednih 10 ili 20 godina. Ako ne morate da ulažete, pa to je osnovno pravilo, mislim, kad, što bi rekli, okrećete pare. Ako ne moram sad da ulažem, ne znam, neke milione u nešto, odložit ću. Pa ću da zaradim pare, ne znam, ja bi najviše volao da ovde bukne turizam, industrija, da se što bi rekli, malo, makar i po cenu ekologije, ali će onda biti para da se ta ekologija malo ozbiljnije tretira. Ovako, niti imamo para, niti vodimo računa o ekologiji. I onda na kraju krajeva radi ko šta hoće. To nam je problem. Još jedna stvar, evo, kad smo rekli ekologija, interesantna stvar, to mislim da nije pomenuto, možda bi bilo interesantno, s obzirom da je ovo ekološki okvir. Deponije komunalnog otpada u ovim popravljenim područjima. Dakle, to uopšte nije pominjeno. Sad smo sticajem okolnosti, bio je geološki kongres u Donjem Milanovcu, nismo uspeli da ga pomerimo, bilo je malo nesretno to nešto neposredno posle poplava, ali u stvari ispalo da je dobro, jer je dosta toga što bi rekli u nekom geološkom kontekstu. I onda nas je jedan kolega koji je skoro objavio monografiju, Milovan Rakijaš, koji se bavi hidrogeološkim podlogama baš za deponije komunalnog otpada, podsjetio kako to u stvari izgleda u zemlji Srbiji i podsjetio na jednu neveselu statistiku da od 150 i kusur deponija imate samo, ja mislim, 6 ili 7 koje mogu da se nazovu sanitarnim deponijama. A kad ih gledate onako kako ih je on lepo onako filmski obradio, pa tu ima i kako da kažem, improvizovanih hranilišta za svinje pri deponijama i improvizovanih hranilišta za ovce i svašta možete da vidite u ovoj zemlji Srbiji, ali vi kad gledate kako stoje te deponije, neko su najbliže, obično su one u nekim jarugama, u nekim pogodnim onako morfološkim, što bi rekli, depresijama. Ja ne znam šta se desilo sa deponijama u svim ovim gradovima koji su poplavljeni. Ja, onako, pogotovo ovi na ovim manjim vodotocima koji su bujično nosili, ajde ovi što plave ovako, pa nekako. Ali ovi što su gravitaciono baš nosili ozbiljne količine voda, ja nemam pojma na što to liči. S obzirom na to kako je to izgledalo u nekom, da kažemo, normalnom stanju, uslovno rečeno. Tako da je to isto jedan od ozbiljnih problema. Da ne pričamo o opasnom otpadu. To je već, mislim, tema ima za 5 sati.
Profesore, mnogo vam hvala, ovo je za sada.
Hvala vam.
Pa ćemo nastaviti priču. Još će se mnogo govoriti o vodi, jer to nam je jako važno, a sve više probleme imamo, a učeni smo nekako da ako išta Srbija ima, pa ima vodu, ima zdravu vodu, za razliku od nekih drugih zemalja, mi možemo da odvrnemo česmu i da pijemo. Nije tako, naravno, u svim mestima u Srbiji, nažalost, ali još ima ponečega od toga, pa
ponečega
da zadržimo. Zadržimo i da poboljšamo. Hvala vam mnogo što ste bili ovog jutra sa nama. Gost emisije Čekajući vetar bio je profesor Petar Dokmanović sa Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu.
Avec mes amis, lune et soleil, nous bâtirons des ponts, bien sûr, des cités d'or et de merveille, et nous ferons tomber les murs. L'homme n'est pas un aventurier, s'il est parfois un brin explorateur, je le dis, ce n'est pas pour le fâcher, il le fait pour conjurer sa peur. La seule solution. Je me suis réveillé dans un train, mais qu'est-ce que je fais là? Derrière moi le soleil brille au loin, et moi je pars vers le froid. L'homme n'aime pas partager, s'il a parfois la main sur le cœur, je le dis, ce n'est pas pour la lui couper, il le fait pour conjurer sa peur. La seule solution. Âme solitaire bourrée d'utopie, faites passer cette chanson, ce message sans hypocrisie, qui s'adapte à chacun sa version. L'homme n'est pas musicien, s'il est parfois maître chanteur, je le crie pour les tiens et les miens, j'entends pour conjurer ma peur.
Profesor dr. Miodrag Radulovački, član Srpske akademije nauka i umetnosti i redovni profesor fiziologije na Univerzitetu Illinois u Chicagu, zadužio je svetsku nauku svojim istraživanjima u oblasti neurobiologije spavanja u starenju i bolesti. Pored plodnog naučnog rada, poznat je i po plemenitosti. Iako, kako je govorio, profesori nisu bogati i nemaju mnogo novca, njegovom zaslugom obnovljena je česma u Sremskim Karlovcima, staza na Stražilovu koja vodi do groba Branka Radičevića, a zaslužen je i za postojanje ekološkog centra pokreta Gorana Vojvodine, koji njemu u čast nosi ime Radulovački. Više od 300 naših najboljih studenata prirodnih nauka imalo je priliku da provede mesec dana na američkim univerzitetima u letnjoj školi i to je zasluga profesora Radulovačkog. Desilo se da je razgovor koji ćete čuti vođen u ponedeljak. U utorak ujutru profesor Miodrag Radulovački je umro.
Ono što ja želim da kažem, da bez obzira na sve te teškoće ratne i nemaštinu, ne sirotinju, nemaštinu, sirotinja ona koja nikad ništa nije imala, ali nemaština ona koja zahvati sve opštom situacijom, jel? Kažem da uprko svemu tome, ono što je bilo važno, za, ja mislim, za svači detinjstvo, a to je da vi znate da ste voljeni. Ja sam imao tu privilegiju, ako tako mogu da kažem, da sam bio voljen od deda, od baba, od... To je bilo najvažnije. A šta smo pojeli, koju proju, koje će za vreme rata, to nije važno. Osnovno je meni u životu to bilo ta ljubav roditelja i na neki način ono što vas podržava u životu, to je razumevanje ljubav okoline. Eto. Budući sam bio učiteljsko dete, svake večeri je bilo obavezno čitanje upast. Posle večere, čitalački čas. Svako čitao svoju knjigu, nema televizije, nema radio, svi radio aparati su bili konfiskovani. Da se ništa ne bi saznalo šta se dešava na istočnom frontu, na onom frontu, tako dalje. Tako da nije bilo ni radija, ni novina. Novine su bile, ali niko nije čitao od nas. Ali čitali smo knjige. Imamo dobre knjige, ja sam Karla Maja, Vine Tu, Indijance i tako dalje. I stvarno sam mnogo čitao, mnogo. Baš iza mog izrasta. I onda kad sam prešao u Karlovicu gimnaziju, recimo u drugom razredu gimnazije, ja pročitao Rat i mir. Rat i mir, ni manje ni više. A onda kažu ovi stari iz 7. 8. razreda, mu kaže, ma šta ti si pročitao Rat i mir, kaže, pa šta si ti razumeo? Pa ja kažem, pa ja sam razumeo. Ono što je možda neki predskazatelj za moje buduće opredeljenje je što sam ja iz nekog razloga, neobjašnjivog i dan danas, uvek mislio da ću ja nešto da pronaćem. Moja razredna starešina 7 godina je bila Teodora Petrović, zvali su je Majica, i njen otac je bio pesnik. I ona je predavala srpski jezik i bila je veoma poštovana. A nikom nas nije dala peticu. Retki su oni u toj gimnaziji kad su bili koji su kod Majice dobili peticu. Ja nisam. Ja kažem, jedna od razlika među mene i Vida Ognjenović, koja je također išla u Karlošu gimnaziju, je ta što ja iz srpskog jezika nikad nisam dobio peticu, a što je Majica, kad je videla Vidu, ne samo što je dala peticu, nego uzela kod sebe da stanuje za badava. E sad, na maturskoj večeri, bila fina maturska večera, i bili mi s Majicom i ona nam da svakom dala nam pačetu cedulje, poruku za život. A to je upornost i strajnost i u svakoj prilici biti čovek. I verujte, evo ja čitav život nosim to u sebi i koliko god puta me kogod interviše, ja to spomenem. Moj mlađi sin je psihijatar. I onda je rekao svojoj majici, mama, vidiš, tati nikad novac nije bio važan, a ipak ga ima. A ono što je u životu isto važno, što sam ja, čovjek da sledi sebe. Moja sirota tašta, mnogo sam ih poštovao i voleo, ispirao sa jedna zdrav, jedan razum, sve. A njoj nije bilo jasno zašto ja završujem medicinu i radim samo s pacojima na fiziologiji. Pa ja treba da radim na pacijente i da... Pa onda kad smo mi da idemo u Ameriku, ona kaže, pa deco, Amerika je ovde, samo treba je stvoriti. Znači, čovjek u životu, bez obzira na mogućnosti, ono, treba da sledi sebe. Pa džaj ili buda. Nekako osjećam se da sam ja odužio svoj dug porodici, moje dvoje dece iškolovano, moji dvoje nećaka, talentovani, rade se sad, prekrasni, iškolovani u Americi, a onda odužio dug nauci sa jednim pronalaskom, sa drugim patentima i tako dalje, odužio dug nauci, onda odužio dug društvu sa letnim programom, sa Karlovcima, sa Tako da što vam kažem, ono što je sreća, da sam ja doživeo ove godine, da još uvijek mogu nešto da učinim. E sad, u jednom intervju su me pitali koliko imam godina i ja sam rekao, bez obzira što posle kazali, pa što te to pitao, ali svejedno ja sam, znači sad napunio 81 godinu. Ali ja to zato kažem što jednom su intervjuisali Miru Stupicu, pa su je pitali koje je njeno najveće postignuće u životu. I valjda se očekivalo da će ona reći ova uloga ili ona uloga, a ona je rekla, moje najveće postignuće u životu što sam doživjela 80. godinu. Prema tome, i to je možda neka vrsta postignuća.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Verica Gajević, Tanja Kusanović i Aleksandra Vukićević.